I promluvil Kain ke svému bratru Ábelovi. Když byli na poli, povstal Kain proti svému bratru Ábelovi a zabil jej. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Ábel? Odvětil, nevím. Což pak jsem strážcem svého bratra? Hospodin pravil, co jsi to učinil? Slyš, prolitá krev tvého bratra křičí ke mně ze země. Milí přátelé, ještě jednou vás srdečně zdravím v tom nedělním ránu. Dnes budeme společně pokračovat v tom cyklu vylosovaných veršů pro náš sbor, pro jeho jednotlivé složky. Tentokrát jsem vzal verš pro naše staršostvo a je z žalmu 10., je to 17. verš. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho. Na první pohled jde o jakési vyznání, že Bůh vyslýchá dokonce touhy pokorných a posiluje jejich srdce. A to je povzbudivé, pěkné, že? A co teprve, když si přečteme celý žalm? Takže žalm 10. od 1. verše. Hospodine, proč jen stojíš v dáli v dobách soužení, se skrýváš? Ponížený je pro zpupnost svévolníka v jednom ohni. Ať se zapletou v těch piklech, které vymýšlejí. Když svévolník chválí, pak jen pro své choutky. Když chamtivec dobrořečí, znevažuje Hospodina. Svévolník ve zpupném hněvu říká, Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není. Odtud všechny jeho pikle. Úspěšné jsou jeho cesty v každé době. Vysoko jsou od něho tvé soudy, soptí proti všem svým protivníkům. Říkává si v srdci, mnou nic neotřese. Z pokolení do pokolení mě nepotká nic zlého. V ústech má jen samou kletbu, lest a útisk na jazyku trápení a ničemnosti. Na nádvořích číhá na čekané vzkrýších vraždí nevinného. Jeho oči pasou po bezbraném. Číhá v úkrytu, jak v houští lev. Číhá na poníženého, aby se ho zmocnil. Zmocnil se ho, do sítě ho vtáhl. Plíží se a krčí a bezbraní upadají do jeho spárů. Říkává si v srdci, Bůh vše zapomíná. Skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí. Povstaň, Hospodine, Bože, pozvedni svou ruku, nezapomeň na ponižované. Smí své volník znevažovat Boha, říkat si v srdci, ty nic nevypátráš? Ty však vidíš trápení a hoře, shlédneš a vše vezmeš do svých rukou, bezbranný se spoléhá na tebe, sirotkovi poskytuješ pomoc. Přeraz paži svévolníka, paži zlého. Jeho svévoli vypátráš, nic ti neunikne. Hospodin je králem na věky a navždy. Pro národy zmizí z jeho země. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine. Jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho. Zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému. Člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. Tak nevím, jestli jste si toho všimli, milí přátelé, ale jestli ten náš 17. verš má poněkud růžové odstíny, pak celý žalm nás uvádí do poměrně reálného světa, všech barev, od černé přes rudou, až tedy po ty světlé růžové. No podívejme se na to od začátku. Žalmista v prvním verši pokládá Bohu otázku, která naznačuje jakýsi problém. A mně se zdá ta otázka vlastně úplně klíčová pro celý žalm a mně se zdá, že je klíčová i pro nás. Ten problém je vlastně pak rozveden v celém žalmu. A ten problém vlastně zní Boží vzdálenost či skrytost v dobách soužení. Celý problém je vlastně ilustrován na dvou hlavních aktérech. Na svévolníkovi a poníženém. Pojďme se na ně podívat. Tak nejprve svévolník. No to je vlastně ten, který je zdrojem veškerých problémů. Je to člověk řídící se svou vůlí v kontrastu s vůlí Boží. Kraličtí zde překládají bezbožník. Já myslím, že obojí v kombinaci dobře vystihuje podstatu. Ten, kdo je sám sobě nejvyšší autoritou, naplňuje na prvním místě svou vůli, má na trůnu svého života sám sebe a jiný Bůh nemá v jeho životě místo, je tedy bez něj, je bezbožník a zároveň své volník. To se ostatně projevuje i v tom, co říká o Bohu. Bůh nic nevypátrá, Bůh tu není, na vše zapomíná, skryl svou tvář, nikdy nic neuvidí. Svévolník vlastně věří v Boha, ale v Boha hluchoslepého, zapomnětlivého, neschopného. Další slovo popisující toho svévolníka v tomto žalmu je chamtivec. Chamtivý, jaké máme ještě synonymum takové srozumitelnější, lakomec možná, sobec, děkuju. No, to všechno popisuje vlastně ty nejvlastnější pohnutky svévolníka. To hebrejské slovo znamená, které je spojeno vlastně s tím svévolníkem, s tím chamtivcem, tak je spojeno se slovem odlamovat, odkrajovat. Jako ten, který odlamuje, odkrajuje, jako by loupal perníček ze života druhých lidí sám pro sebe. Jak si žije z toho, co patří jiným. Svévolník se v tom žalmu, chamtivec svévolník se v tom žalmu nějakým způsobem vztahuje k druhým. Čteme tam o tom, že má v ústech k ním jen samou kletbu, lest a útisk, trápení a ničemnosti. Číhá očima pase po bezbraném, zmocňuje se jej a dokonce jej vraždí. Svévolník je ale celkově také úspěšný v každé době a zdánlivě nepostižitelný. To je ale hrozné. Mimochodem, znáte osobně někoho takového? Jeden. Půjdeme raději k někomu, k tomu druhému, který si myslím, že je nám blížší, mě teda mnohem víc. To je ten ponížený. Oběť svévolníka. V textu synonyma. Nevinný, bezbranný, sirotek, zdeptaný, ten, který prožívá trápení, hoře, bezmocný. Jak vnímá Boha? No Boha, Bůh je pro něj ten, který stojí v dáli v dobách soužení, skrývá se. To je hned v tom prvním verši. Hned ta první otázka, proč to tak je? Tato boží skrytost, na rozdíl od toho svévolníka, mu ovšem není zdrojem své vole. On vyznává Hospodina jako krále na věky a navždy. Ona, ta boží skrytost, její vede k trpělivému očekávání božího spásného zásahu proti svévolníkovi. On věří v boží pomoc sirotkovi, věří, že pokorně vyslýchá, že zjedná právo zdeptanému. Věří v boží nápravu věcí lidských. Abychom použili slova Komenského. A tím žalm vlastně vrcholí 17. 18. verš. 17. ten náš, podotýkám. Tužbu pokorných vyslýcháš, Hospodine, jejich srdce posiluješ, máš pozorné ucho. A 18. Zjednáš právo sirotkovi, právo zdeptanému. Ponížený tedy trpí a přesto, anebo právě proto, volá k Bohu. A potom, úplný závěr, člověk na zemi už nebude vzbuzovat strach. Žalm se nakonec opět vrací ke svévolníkovi, tentokrát je ale nazývá jinak. Slovem člověk. Člověk pro člověk. Takové zobecnění. Genesis 2. kapitola od 15. verše. Hospodin Bůh postavil člověka do zahrady v Edenu, aby ji obdělával a střežil. A Hospodin Bůh člověku přikázal, z každého stromu zahrady smí jíst, ze stromu poznání dobrého a zlého však nejes. V den, kdyby z něho pojedl, propadneš smrti. Tento text mi vytanul na mysli, když jsem v posledním verši 10. žalmu zahlédl slovo člověk. Člověk byl stvořen k obrazu Božímu. Obraz je do jisté míry kopií svého originálu. A jedním z Božích vlastností, schopností či úkolů je střežit. A člověk byl stvořen, aby střežil tento svět. A co je na něm? No možná ne náhodou se Kain ptá Boha po vraždě svého bratra Abela, co pak jsem strážcem svého bratra? Tato řečnická odmítavá otázka mířila k naprosté podstatě věci. Bůh stvořil člověka, aby byl strážcem stvoření a také svých bratří. Člověk se ovšem místo toho stal svévolníkem, vrahem nejen stvoření, ale i svých bratří. Jeden z výkladů tohoto oddílu poukazuje na to, že člověk měl střežit stvoření především sám před sebou. A v tom těžce neobstál. Tady jsem si říkal, tak to bychom měli, biblický výklad hotovo, no ale co teď s tím? Bez toho přenesení biblických principů a výkladů do našich životů jaksi nemá úplně smysl, že? Pokud čteme Bibli jen tak bez aplikace, jak tomu přenesení do života říkáme, pak mám pocit, že je čtení Bible vlastně ztráta času. No takže co my s tím? No tak jeden z klíčů je hledat v textu sám sebe, že? A tak kdo jsem já v tom textu? Máme tady dvě základní postavy. Svévolníka a poníženého. Agresora a oběť. Jaké otázky mi kladou? V čem se můj život blíží? Jejich pojetí? Nejprve ponížená oběť. Musím říct, že se mi jako hrozně dobře se jaksi stotožňuje s tou rolí oběti. Tedy mnohem víc než s tím svévolníkem. Nevím, jak to máte vy. No já myslím, že jsou v mém životě oblasti, kde tahám za kratší konec. A vlastně si uvědomuju, že každý z nás má anebo bude mít v životě něco takového. Ať už je to člověk, okolnost, nemoc, neschopnost, těžká událost. Zkrátka něco, kde jsme v tom životě nějak poníženi, bezbraní, zdeptaní, kde prožíváme trápení a hoře. Každý z nás něco takového dříve či později prostě má. Něco, kde vyhlížíme stejně jako žalmista Boha, který ještě stále stojí v dáli a v dobách soužení se skrývá. Ano, i to je autentický prožitek naší víry. Myslím, že i tohle prostě je náš příběh. Ta veliká inspirace od žalmisty je, že on není přece pasivní. Žalmista nejen pláče nad sebou, ale on volá k Bohu. A navzdory jeho vzdálenosti na něj spoléhá. A jestli něco pomáhá, pak právě vědomí, že Bůh tužbu pokorných nakonec nějak vyslýchá. Jejich srdce posiluje a má pozorné ucho. A myslím, že to není celé. No, co nám říká ten agresor, alias svévolník a chamtivec? Tohle jsem dočetl velmi zajímavou knihu Ericha Maria Remarka s názvem Miluj blížního svého. Četl to někdo, prosím vás? Jeden. Ivan, ne? Zuzka. Tady dvě. Čtyři. Výborně. Tak já vám jako řeknu, o čem to je, máte smůlu. Vy ostatní. Kniha Miluj blížního svého, samozřejmě zaujal mě název, knihovně mého tchána, tak vyšel vlastně na počátku druhé světové války v USA. No, zaujal mě ten název, že? Román se odehrává v několika zemích střední Evropy, tedy i v Československu a dokonce i v Praze. Vypráví o tom, jak byli před válkou z Německa vyhošťováni Židé, a to většinou bez dokladů, aby pak byli v sousedních státech, tedy v Rakousku, v Československu, Švýcarsku nebo ve Francii, opět zatčeni, zavřeni a opět vyhoštěni do jiné země. A protože byli bez dokladů, tak vlastně v kterékoliv zemi se ocitli, znovu se opakovalo zatčení a vyhoštění. Někteří zemřeli vyčerpáním jako bezdomovci na ulici, jiní se vrátili ke svým drahým do Německa, aby je opět chytili a nakonec poslali do koncentračních táborů. No a přece se našli tu a tam lidé, kteří pomohli. A tak se některým, vlastně nemnoha Židům, podařilo odcestovat s falešnými doklady do Spojených států, Mexika a tak. Říkal jsem si, jak se nám civilizovaným Evropanům mohlo něco takového stát. A řekneme si, no to my ne, to Němci, že? No, mnozí židovští uprchlíci nenašli azyl ani u nás. A tady jsem si uvědomil, jak bylo v těch dobách snadné přehlédnout jednoho bezvýznamného židovského uprchlíka. A jak se postupně začaly tyto bezvýznamné osůbky spojovat v zoufalý výkřik 6 milionů zavražděných Židů. Asi nelze úplně srovnat nacistické agresory s obyčejnými lidmi. Přesto to vypadá, že jedním z klíčových faktorů byla vlastně malá, bezvýznamná lhostejnost a trochu chamtivosti, která nakonec umožnila těmto agresorům vykonat tak zrůdné věci. A tady najednou vidíme, jak člověk přestal být člověkem, jak člověk přestal člověku být jeho strážcem pro vlastní prospěch. A člověk začal na zemi v člověku vzbuzovat strach. A pak ještě jedna oblast aktuální, která nevím jak vás, ale tak nějak začínám si ji všímat čím dál tím víc. A je to oblast, která s chamtivostí a svévůlí vlastně velmi, velmi souvisí. A to je podivný stav naší zeměkoule. Bůh postavil člověka do zahrady, aby ji obdělával a střežil. A jakási divenka Greta začala poukazovat na to, že světoví představitelé hezky mluví, ale prý to nepomáhá. Ano, vidíme, jak ledy tohoto světa tají, zahrady vysychají, živočišné druhy mizí v požárech těchto zahrad. A zdá se, že jsme si tak zvykli na vlastní prospěch, že už není vlastně návratu. A všechny pokusy o nápravu tváří v tvář těm velikým klimatickým změnám se prostě zdají příliš malicherné a beznadějné. Člověk selhal v péči o zahradu tohoto světa pro svoji chamtivost a sebestřednost. A tak se bojí nejen člověk člověka, ale celé stvoření má důvod bát se o život kvůli člověku. Svévolník a chamtivec nám jako lidstvu nastavuje nemilosrdné zrcadlo. Ano, i tohle jsme my. A je vlastně jedno, v jakém měřítku. Vlastně se mně zdá, že Bůh po nás nechce jiné měřítko, než právě to naše. Jakkoliv se nám zdá, že naše přispění k péči o zahradu tohoto světa je malicherné, přesto se zdá, že je naprosto klíčové. Protože vidíme, že mnohé katastrofy tohoto světa začaly ve velmi malém měřítku. A kdyby už v tom malém byly zastaveny, nikdy by nespustili ty nezastavitelné laviny. Chtěl bych se ještě jednou vrátit k počátku tohoto žalmu. Tam padá vlastně velmi důležitá otázka. Hospodine, proč jen stojíš v dáli v dobách soužení, se skrýváš? Proč? Žalmista, zdá se mi, vidí Boží vzdálenost jako chybu. Vyzývá jej v celém žalmu, aby se přiblížil, zakročil, napravil, co člověk pokazil. No ale co, když Bůh stojí v dáli? Záměrně. A proč by to dělal? No, písmo říká, že člověk byl stvořen k obrazu Božímu. A to mimo jiné znamená střežit zahradu a být strážcem svého bratra. A to se po nás chce, protože to je naše zodpovědnost. Byli bychom tak rádi, kdyby Bůh za nás všechno udělal, všechno napravil. A mám podezření, že jeden z důvodů, proč Bůh mlčí, je to, že nechává prostor pro to, abychom konečně promluvili my. Znovu, tak rádi bychom se zbavili své zodpovědnosti, ale to prostě nejde. Člověk bez zodpovědnosti přestává být obrazem Božím. Člověk bez zodpovědnosti se stává svévolníkem a chamtivcem. A z takového člověka bez zodpovědnosti jde strach. Ta dobrá zpráva je, že Bůh viděl tu lidskou bezradnost nad sebou samým. Sklonil se k němu, stal se dokonce člověkem, aby mu byl dostatečně blízko. Člověk ovšem věrný své tradici se svému Bohu nestal bratrem, ale vrahem. Přesto všechno Bůh člověka neopustil. Navzdory všemu Bůh je s námi a věřím, že díky Kristově oběti a přítomnosti Ducha Svatého blíž, než možná tehdy byl žalmistovi. A snad i proto nás ale nezbavuje zodpovědnosti za našeho bratra a za tento svět. Milosrdný Bože, ty tužbu pokorných vyslýcháš. Hospodine, ty jejich srdce posiluješ a máš pozorné ucho. A tak mi ukaž, Bože, jak žít jako člověk, ze kterého nejde strach. Jak být tvým obrazem. Jak být strážcem svého bratra. Jak pomoci zachránit zahradu tohoto světa pro naše děti, pro naše bratry a pro tebe. Ukaž nám, Pane, naši zodpovědnost v tomto světě jako jednotlivcům, jako našemu sboru, jako našemu staršovstvu. A odpusť nám tam, kde selháváme. Amen.